Andsvar öðru sinni, háttvirtur þingmaður Guðfríður Lilja Grétarsdóttir.
Virðulegi forseti, þetta er mjög athyglisverð umræða. Hver einasta króna sem fer í Vaðlaheiðargöng er á ábyrgð ríkissjóðs. Og það snýst málið hversu alvarlega við tökum það hlutverk okkar að gæta almanna fjár. Og taki ekki sem gefin fyrirheit eitthvað sem er í þoku, mikillar áhættu og óvissu, jafnvel þótt að ríkur vilji standi til þess að gangi þá framkvæmd. Ég er ekki að gera lítið úr því þær samgöngu úrbót sem að Vaðlaheiðargöng væru, en það er bara svo mörg miklu brýnni verkefni land allt. Það er svo mörg brýnni og það að umhverja svo samgöngunefnd sé einingis að kalla svartsýna menn á staðinn, það er einfaldlega rangt. Það er alrangt og þá vil ég tala um skýrslur, spyrja háttvirtan þingmann sem situr í forsætisnefnd Alþingis. Og við fengum svar í umhverfis- og samgöngunefnd nú nýlega þar sem var búið að liggja í margar vikur fyrir beiðni af okkar hálfu sjálfstæða óháða úttekt á þessu verkefni. Hvers vegna upplýsti háttvirtu þingmaður Kristján Eldjárn Möller umhverfis- og samgöngunefnd ekki það að það væri til skýrsla í hans fyrirundi ráðuneyti þetta mál? Skýrsla sem einmitt, eins og ég sagði hér áðan, lýsir mikill áhætt í þessu verkefni. Hvers vegna kom það ekki sem til álita sem allavega form af einhvers konar svari í stæðis að liggi margar vikur óafgreitt? Þetta er erindi umhverfis- og samgöngunefndar. Og talandi skýrslur, ég ítreka það að jafnvel í skýrslu IFS þá koma fram mjög alvarlegir óvissu þættir og þar að auki leggja þær ekki mat á þær grunn forsendur sem í raun málefna ágreiningurinn stendur Það er þær sem þarf að ræða. Og áhættan er einfaldlega að minnstakosti við ætlum að miða við skýrslurnar og mikil og mun lenda að endingu á ríkissjóði og þar með að öðrum brýnni verkefnum.
Þá svarar andsvaraður sinni, háttvirtur þriðji þingmaður